Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, și mă bucur să ne reîntâlnim la vremea întrebărilor. Așa cum bine știți, suntem aici pentru dumneavoastră, pentru a răspunde întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați. Numărul nostru de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și în această ocazie. Ne puteți trimite SMS-urile dumneavoastră, puteți să folosiți și aplicația de WhatsApp la numărul 0751-400-300 și, bineînțeles, adresa noastră de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Înainte de a-i spune bun venit și pastorului Marius Mitrache, care este și în această ocazie alături de noi, aș vrea să vă cer permisiunea ca pentru 5 minute să oferim două clarificări la unele întrebări care au fost adresate data trecută. Am oferit atunci un răspuns și ar fi nevoie ca în această ocazie să mai dezvoltăm puțin cele două răspunsuri la cele două întrebări adresate atunci. Așa că după aceste două întrebări veți avea posibilitatea să intrați în legătură cu noi. Marius, mă bucur că ești împreună cu noi din nou.
Mă bucur.
Vreau în primul și în primul rând să revenim asupra întrebării în care am atins cultul icoanelor și al sfintelor moaște. Ai făcut legătura în ocazia trecută ca fiind închinare la idoli și poate că ar trebui cumva să revenim asupra acestei expresii, asupra acestei afirmații, nu din dorința de a îndulci lucrurile, ci din dorința de a oferi mai mult suport afirmației pe care tu ai făcut-o data trecută.
Da, este, mi-amintesc, momentul, cineva a întrebat în ce măsură plecarea dintr-o biserică în altă biserică ar fi o problemă. Și mi-amintesc că am spus că este liber să facă ce vrea, însă dacă avem în vedere ce spune Scriptura despre anumite practici religioase, nu putem să nu observăm o diferență destul de clară între porunca a doua, de exemplu, și când vorbim despre cultul sfinților, iconolatria. Și aș vrea să citesc porunca a doua, pentru că este bine să oferim argumentul Scripturii în Exodul capitolul 20 și avem următoarea poruncă: să nu faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Aici Dumnezeu spune foarte clar că nu trebuie să faci chip cioplit, adică vorbim de imagini tridimensionale, când vorbim de sculpturi, ciopliri, da? Și de înfățișare, vorbim de imagini bidimensionale. Sunt interzise de porunca a doua. Acum, e adevărat că cineva ar putea aduce argumentul, păi stai puțin, Dumnezeu a interzis o reprezentare a altor ființe sau lucruri la care te poți închina. Aș vrea să citesc din Deuteronom, capitolul 4, care este repetarea legii. Și exact după momentul când Dumnezeu le poruncește anumite lucruri, spune la un moment dat așa, versetul Deuteronom 4:15: fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați asupra, cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau înfățișarea vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei și chipul, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se trăiește pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de sudul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicând ochii spre cer și văzând soarele, luna, stelele, toată oștirea să fii tărât să te închide înaintea lor, da? Dar observăm argumentul lui Dumnezeu aici, fiindcă n-ai văzut niciun chip sau n-ai văzut niciun chip pe munte în ziua în care ți-a vorbit Domnul. La ce se referă Dumnezeu? Adică atunci când Dumnezeu a vorbit poporul Israel nu li s-a arătat. Pentru că omul nu putea să trăiască și să-L vadă pe Dumnezeu. Da, găsim în Exodul 33 acest lucru când Moise cere, vreau să văd slava ta. Și în momentul în care Dumnezeu a stat ascuns de nor, sau cum a procedat Dumnezeu, El a spus foarte clar, fiindcă n-ai văzut niciun chip pe munte, să nu faci niciun chip. Foarte clar. Argumentul că icoanele sunt niște instrumente pedagogice nu stă în picioare. Pentru că dacă ne gândim în... face o comparație între nivelul de educație al poporului Israel și nivelul de educație din ziua de astăzi, este o diferență colosală. Adică în vechiul Israel erau niște sclavi, de-abia eliberați, niște triburi, da? Și în contextul acesta, bine, nu erau sălbatice aceste triburi, dar oricum nivelul de informare era foarte mic. Moise și câțiva, dacă știau să citească. Moise a fost educat în școala Egiptului. Și totuși Dumnezeu nu a făcut aceste, n-a îngăduit aceste icoane sau chipuri ca măsuri pedagogice. Dovadă, când au făcut vițelul de aur la muntele Sinai, ei nu și-au dorit să se închine la un alt Dumnezeu, ci la același Dumnezeu, dar reprezentat. Că simțeau nevoia de reprezentare, de ceva vizual. Da? Și Dumnezeu a condamnat vehement această reprezentare. A, noi putem spune, păi a fost un vițel. Păi și dacă l-ai face cu chip de om, nu este tot o reprezentare? Orice încercare de a reprezenta pe Dumnezeu înseamnă coborârea lui Dumnezeu la nivelul creaturii. Ceea ce nu este admisibil. Dacă mergem pe ideea că nu, păi Dumnezeu, vorbim de Hristos care a fost și întrupat, vorbim de sfinți, nicăieri în Scriptură nu vedem acest lucru. Iisus însuși este numit chipul lui Dumnezeu, este icon în limba greacă, icoana. El singur este icoana lui Dumnezeu, n-au nevoie de alte icoane. Da? Și în același, dacă am, cum spune Apostolul Pavel, prin Hristos, intrare liberă la Tatăl, n-am nevoie de mijlocirea, eu știu, imaginilor vizuale. Nu au nevoie. În acest context, cel puțin, pentru mine, Scriptura este categorică în a interzice orice reprezentare a lui Dumnezeu și cultul sfinților.
A doua clarificare pe care aș vrea să o aducem în emisiunea noastră are de a face cu expresie pe care ai folosit-o data trecută. A doua aruncare a lui Satana. Ai putea să ne oferi detalii, informații suplimentare la ce te-ai referit?
Da, mi-amintesc de acest lucru. Am folosit pasajul din Apocalipsa 12 și aici, dacă ne uităm cu atenție, este o imagine a momentului, cel puțin la începutul capitolului, când vorbește despre Hristos, care urma să se nască, femeia a fugit în pustie, mă rog, și spune așa, și în cer s-a făcut război. Mihail cu îngerii lui s-a luptat cu Balaur și Balaur cu îngerii s-a luptat și a fost aruncat pe pământ. Asta este imaginea. Acum, întrebarea este, aceasta este prima aruncare sau a doua aruncare? Aș vrea să ne oprim asupra câteva, două versete, 9 și 10. Și Balaur cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Presupunând că se referă la prima aruncare, aș vrea să citesc versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Acum întrebarea mea este următoarea. Dacă am merge pe ideea că vorbim doar de prima aruncare, în ce măsură atunci, până la prima aruncare, Satana încă nu era căzut? Era încă un înger. Cum îi păra pe oameni? Ce se întâmpla? Este clar că aici nu vorbim de un timp până la căderea omului. Vorbim de un timp când Satana era deja pârâș și îi păra pe oameni, adică folosea păcatele oamenilor la care tot el instiga și aducea argumente înaintea lui Dumnezeu că, de fapt, uite ce spun eu, e drept, că legea nu poate fi respectată, că omul este interesat doar de binele lui și atât, din interes te ascultă. Și dacă luăm această imagine, mergem cu această imagine în cartea lui Iov, unde ni se spune că într-o zi, înaintea lui Dumnezeu, s-au prezentat toți fiii lui Dumnezeu și printre ei și Satana. Ce căuta Satana? Deja este numit Satana acolo, da? Adică vorbim deja de un moment când era căzut. Ce căuta acolo Satana? Cu ce drept urca acolo? Avea drept. De ce? Pentru că după prima aruncare i-a ispitit pe oameni, oamenii au cedat, au păcătuit, vedem în Geneza 3, și Adam a pierdut locul său, rolul de întâi stătător al pământului. Rol preluat de Satana, prin uzurpare. Și acum Satana cumva era, să spunem, delegatul planetei Pământ. Și era printre fiii lui Dumnezeu acolo. Altfel nu văd rostul urcării lui acolo. Și în momentul în care vine Domnul Hristos pe Pământ, el devine, cum spune Apostolul Pavel, al doilea Adam și el câștigă acest loc. Și acum Hristos ne reprezintă pe noi nu doar ca fiul lui Dumnezeu, ci ca fiul al omului. Înaintea lui Dumnezeu, și Satana este aruncat. Despre această aruncare a doua este vorba aici, când Satana pierde definitiv dreptul de a mai urca la Dumnezeu și de a mai pârâ. În acest context vorbim de această idee. Altfel, el nu trebuie să fie numit pârâș până atunci. El nu era găsit în păcat.
Dragi prieteni, începând din acest moment, puteți să ne sunați la numărul nostru de telefon 021-269-0808. De asemenea, nu uitați, dacă vă este mai simplu, așa ne puteți scrie întrebările dumneavoastră la 0751-400-300. Până vom primi un apel telefonic, aș vrea să-și citesc următoarea întrebare, ne-a sosit prin corespondență, însă până să îți adresez eu această întrebare, deja avem un prim apel telefonic. Bună ziua și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această ocazie.
Bună ziua!
Bună ziua!
Doamne ajută, da! Cu icoanele, cu moaștele, cu așa, da, ați vorbit bine, aveți perfectă dreptate. Cartea nu dă voi chiar schem Duhul unui mort și închina el. Asta scrie în Leviticul capitolul 20. Și așa. 20 spune așa. Dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort, sau se îndeleșește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietrele sângele lor, să fie asupra capului lor.
Dacă aveți pregătită pentru noi o întrebare, ne-am bucurat să o primim din partea dumneavoastră, să o auzim și să o dezbatem aici.
Da. Cu emisiunii care înregistrați, nu știu dacă vedem în Scriptură că ucenicii vorbeau oamenilor gură cu trigură. Nu găsăm niciodată emisiuni înregistrate, ci doar în direct să vorbea cu oamenii. Aici aș vrea să vă spun ceva.
Bun, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră în această ocazie și pentru faptul că ne-ați ajutat oferindu-ne un nou suport biblic pentru răspunsul pe care Marius ni l-a oferit. Marius, o întrebare, îți adresez întrebarea direct, iar după aceea voi citi explicația, adică înțelegerea persoanei care ne-a scris. Aș vrea să-mi spuneți cum vedeți această înțelegere. Orice ritual religios și orice formă de exprimare a religiozității, practici care au fost respectate într-un anumit timp istoric, într-o anumită perioadă a istoriei, nu au fost cunoscute și respectate și nu au nimic de a face cu mântuirea sau cu relația divino-umană. Aceste forme de exprimare a religiei au fost ritualuri ce au dat forma religiei, atât și nimic mai mult. Aceste forme și practici religioase temporale au fost și sunt lipsite de harul mântuirii. Și aici vine întrebarea, de fapt, curiozitatea telespectatorului nostru. Aș vrea să ne spuneți cum vedeți această înțelegere.
Este important să înțelegem pentru ce există liturgica sau ritualul. Unii confundă închinarea cu liturgica. Sunt lucruri distincte. Liturgica sau ritualul provin, sunt efecte ale închinării. Dar când vorbim despre acest proces al închinării, vorbim în primul de un fundament. Adică avem un fundament. Pe ce ne fundamentăm închinarea? Pentru unii fundamentul este Sfânta Scriptură, pentru alții, dacă n-au avut acces la Scriptură, mai ales când vorbim de perioadele mai de demult, au fost background-ul lor religios, cum era acolo, unde s-au născut. Fundalul religios ne oferă o anumită cunoaștere despre Dumnezeu, o anumită, experiență cu Dumnezeu. Experiența provoacă închinarea și închinarea duce la ceea ce noi numim liturgică sau actul religios. În acest context, întrebarea este, sau mă rog, provocarea este, cum facem? Adică, practic, nu putem amenda, eu așa înțeleg, practicile religioase, că sunt specifice într-o perioadă. Ce facem cu ele? Aici trebuie să facem o distinție. Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, spune Apostolul Petru în Cartea Faptele Apostolilor. Dar acum când spune nu ține cont de vremurile de neștiință, acea neștiință este justificată, este atenuată prin lipsa cunoștinței, lipsa informațiilor. Adică oamenii nu au avut acces la informații. Pentru că și astăzi, din nefericire, sunt oameni care, deși au acces la informații, sunt în aceeași neștiință ca oamenii care nu au acces la informații. Dar astăzi te responsabilizează acest acces la informații, faptul că tu nu te învrednicești să te informezi. Să-mi fie cu iertare, asta nu este vina lui Dumnezeu și n-ai ce face. Adică trebuie să înțelegem acest lucru. Eu cred că astăzi nu putem să mai, cel puțin în spațiu creștin, în perioada aceasta când toți avem acces la internet, când toți ne putem informa, mă refer la, în special la generațiile mai tinere. Sunt și persoane mai în vârstă care nu pot utiliza internetul. Dar se pot găsi suficiente, mijloace prin care ne putem informa. Pentru cei care sunt nevăzători, avem Biblia audio la un moment dat, adică sunt situații când ne putem informa. E adevărat că Dumnezeu înțelege fiecare caz în parte, sunt convins de acest lucru, însă atunci când eu evit, când refuz sau când mă eschivez și nu mă folosesc de informația la care am acces, atunci mă responsabilizează și devin responsabil în fața lui Dumnezeu. Și nu mai pot fi, absorbit de răspundere pentru că, domnule, n-a știut omul. Păi nu, exact ca la școală. Tu știi că peste 4 ani vei avea bacalaureatul, dar nu contează. Sau ai sesiunea peste câteva luni. Nu contează, hai că văd eu. Și apoi vin în fața profesorului, de n-am știut, eu nu știu. Păi ai avut acces la informație? Ai avut timp să te pregătești? Adică totuși sunt diferite situații. În acest context avem Scriptura ca fiind norma. Și în contextul în care avem foarte multe biserici, cel puțin în spațiul creștin, este bine să nu luăm nicio biserică etalon pentru ce înseamnă viața noastră religioasă. Nicio biserică nu este etalon. Absolut niciuna. Sfânta Scriptură este singurul etalon, este singurul element de stabilitate în tot ce înseamnă această, mișcare religioasă. În acest context, și îndemn pe toți ascultătorii sau cei care ne privesc, să ia Scriptura. Nu spun biserica adventistă, biserica cu tare, nu, Sfânta Scriptură. Pentru că Hristos, când a plecat pe pământ, a lăsat o biserică, nu a lăsat 11.000 de biserici, dar biserica nici atunci nu era etalonul, era Sfânta Scriptură. În acest context, cred că Dumnezeu, atunci când ne evaluează nu după crezurile pe care le-am moștenit sau le-am, nu, după Sfânta Scriptură. Asta mi se pare atât de clar, categoric.
Bună ziua și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această ocazie. Vă ascultăm.
Dumnezeu vinteze și ajută.
Vă ascultăm, doar că din ce intuiesc eu, s-ar putea să fie o legătură slabă. O să vă rog să vorbiți puțin mai tare.
Mai tare. Am cele cu niște frate. În cerul e Sfânt și Sfânta Sfinte, eu susțin că nu. Dumnealor, că da.
Noi nu am înțeles întrebarea, eu m-am uitat și spre Mariu și nici el nu a înțeles-o. Deci nu v-am auzit foarte clar, în așa fel încât să notăm întrebarea pe care am primit-o de la dumneavoastră. Vă rog mult să o mai repetați.
În ce mai există pe pământ Sfânta și Sfânta Sfinte?
Da, bun, mulțumim. Aceasta este prima întrebare. Am înțeles că mai aveți pregătită una pentru noi.
Mai am una. Unde scrie Isaia despre recabiți care a spus când au străbunii noștri astea să nu ce zi? Că mie nu există, pentru că eu sunt nevăzător. Și m-a întrebat cineva din altă confesiune și nu știu să-i spun unde să-i spun.
Mulțumim, vă mulțumim mult. Marius, trebuie să-ți recunosc că nici prima întrebare eu nu am auzit-o foarte clar.
Eu am mai mult am intuit-o, sper să...
În cer mai există, va mai exista Sfânta și Sfânta Sfintelor?
Aș avea două răspunsuri. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, în capitolul 20, mai se spune că în cer n-am văzut niciun templu. Da? În cer n-am văzut niciun templu. 20 parcă, nu văd acum versetul. Ceea ce înseamnă că templul nu mai există, asta este o variantă. Dar ideea este că poate doar în cetate, că în cetate n-am, de fapt în cetate n-am văzut niciun templu, așa spune, în cetate n-am văzut niciun templu. Dar poate că în afara cetății va fi templul. Este foarte, sunt două explicații posibile. Fie cerul lui Dumnezeu sau cetatea lui Dumnezeu în care locuiește Dumnezeu a fost, transformată în templu în timpul, planului mântuirii, în timpul istoriei păcatului și apoi și-a pierdut funcția pentru că nu mai este nevoie de ea, sau vorbind de o clădire separată care poate deveni și un muzeu în afara cetății pentru a aminti de istoria mântuirii. Nu știm. Dar până acum, asta e speculație. Vorbind doar de ce spune cartea Apocalipsa, în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul a templul ei. În acest context, înclin să merg pe ideea că nu va mai fi niciun templu, pentru că cetatea în sine și-a pierdut funcția. Și așa, sunt discuții, dacă vorbim de clădire în sine sau vorbim de lucrarea Domnului în ceruri. Sunt discuții, dar nu intrăm în ele. Dar nu. Răspunsul așa cumva, aș fi mai clar să spun că nu va exista, pentru că am revelația. Uh-huh. Dacă trec dincolo, e ușor speculativă ipoteza că va fi ceva undeva. N-am informație în revelație și e doar speculație.
Marius, o să răspundem la această întrebare legată de recabiți după ce mai luăm un apel telefonic, pentru că avem pe cineva împreună cu noi. Bună ziua, vă ascultăm!
Bună ziua! Doresc, înainte de a adresa o întrebare, să fac o mică precizare privitor la acel text din Deuteronom 4:12. Nu ați văzut niciun chip. Iconolatrii susțin că, da, e adevărat că acest text, acest principiu s-a aplicat în Vechiul Testament, dar Noul Testament Dumnezeu s-a arătat în Iisus Hristos și noi acum, sau atunci, oamenii l-au văzut, oamenii din vremea lui de acum 2000 de ani. Deci, cu alte cuvinte, s-a dat dezlegare la a face chipuri, imagini, aceasta ar fi replica lor. Privitor la întrebare. Întrebarea mi-a fost adresată de un ateu cu care am dialogat recent. Și mi-a pus în vedere patru versete din Exod 21.
Exod 21, da?
Da, versete din 20, 21, 26 și 27. El mi-a spus așa. De ce Dumnezeu a îngăduit sclavia în poporul Israel, dacă Dumnezeu este bun și dacă Dumnezeu este drept? Și o problemă foarte spinoasă din aceste versete este următoarea. În versetul 20 spune așa: dacă un om, deci un cetățean al Israelului, un cetățean liber, lovește cu bățul pe un sclav al său și moare, stăpânul să fie pedepsit. Dar dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu mai fie pedepsit, deci este argintul lui. Unde este dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu aici, întreba el, pentru că aici s-ar chema în justiție, în termen judiciar, s-ar chema lovitură cauzatoare de moarte. Dacă moare pe loc, era condamnat stăpânul, dar dacă mai trăiește o zi sau două, nu mai e condamnat. Unde e justiția legii acestea lui Dumnezeu? De asemenea, versetele 26 și 27 spun că dacă un om lovește ochiul sclavului său, fie bărbat, fie femeie, să-i dea drumul. Deci doar atât a scăpa, îi dădea drumul. Dacă făcea, să cadă un dinte. De asemenea, să-i dea drumul ca despăgubire pentru rana lui. Astăzi nu s-ar putea concepe asemenea tipuri de pedepsi. Cu siguranță, respectivii ar fi pedepsit foarte drastic. Din nou îl mă întreba, unde este bunătatea lui Dumnezeu, justiția, dreptății lui și de ce el a îngăduit sclavia în poporul Israel, chiar dacă a îndulcit-o față de popoarele păgâne, de ce a îngăduit-o când el putea să dea niște legi prin care clar să fie eradicată complet, să fie desfințată sclavia. Mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Marius, spre recabiți ne îndreptăm la momentul acesta. Eu ți-aș adresa o întrebare suplimentară pentru cei care ne urmăresc. Cine sunt ei? Și cum putem înțelege activitatea lor?
Despre recabiții găsim un pasaj în cartea lui Ieremia în capitolul 35. Da, cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel: du-te în casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului una din chilii și dă-le să bea vin, mă rog, ei știau de la recap, de la părintele lor, că nu trebuie să se atingă de nicio băutură îmbătătoare, mă rog, erau, n-aș putea spune nazirei, dar ca seminție, acum n-am în minte recap al cui fiul era, din ce seminție făceau parte, era și ipoteza că erau, mă rog, nu erau din Israel, ci erau din zona lui Ietro, dar mă rog, ideea este că această restricție impusă de părinții, de părintele lor Recab, a fost tocmai pentru a preîntâmpina orice eventual, eu știu, contaminare cu alcool. Orice, abstinența totală este cea mai bună pavăză împotriva acestor lucruri și cumva Dumnezeu folosește pe Recab ca argument și recabiți ca argument pentru a arăta lui Iuda, pentru că Ieremia era în Iuda profet, arăta cum ei fac aceste lucruri și respectă o cerință a părintelui lor, nu era lui Dumnezeu, că n-ai voie să mâniți struguri. Decât nazirei n-au voie, fie cei care erau toată viața nazirei, cum a fost, de exemplu, Samson, ar fi trebuit, sau temporar. Și aceștia respectau cerințele părinților lor, sau părintelor Recab, și nu vociferau, nu comentau și spune Dumnezeu, și ceea ce vă cer eu ca Dumnezeu, vă nu respectați. Și era o discrepanță destul de serioasă. Și în acest context, recabiții sunt folosiți ca o lecție vie de ascultare și de supunere.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea.
Bună ziua. În primul rând, nedumerire. Sâmbătă seara am vrut să ascult emisiunea acolo care își vorbea și mereu băga muzică. N-am putut să înțeleg nimica. Dacă e vorba să vorbească de ceva, să lase utilitate.
Aveți o întrebare din Biblie pregătită pentru noi? Vă rog, vă ascult.
Eu sunt ascultător și vreau să-mi exprim punctul de vedere. Adică nu putem să facem ce vrem, facem ce trebuie. O nedumerire din nou. Adică n-am înțeles că sărbătorile care sunt cinstea Domnului sunt ceremonii și Crăciunul trebuie ținut. Adică, ca așa ne învață. Adică nu înțeleg că sărbătorile care sunt cinstea Domnului, ele trebuie. O citat Ion Baicu din Corinteni, că Hristos Paștele nostru a fost jertfit. Și s-a oprit. Nu merg mai departe, că a fost scris să prăzmin, dar prăznitul, cu adunări sfinte. Vreau ca să alimentația care o dat să fie corectă, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu și la urma urmei Dumnezeu nu a avut nici Domnul, nu a avut nimic, a avut plan de mântuire. Vă mulțumesc și aș vrea ca să intrăm într-o legalitate sfântă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe noi la fel. Pace.
Și pe dumneavoastră vă mulțumim. Marius, o să răspundem la toate aceste întrebări, dar după o pauză muzicală. Dragi prieteni, vă lăsăm în compania muzicii. Audiție plăcută! dragi prieteni, suntem din nou împreună. Vă pun la dispoziție numărul nostru de telefon 021-269-0808. Ne puteți scrie și la numărul de telefon 0751-400-300. Puteți folosi de asemenea și adresa noastră de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Marius, am rămas la Deuteron capitolul 4 cu versetul 12. Ai făcut o trimitere către acest verset, iar telespectatorul sau ascultătorul nostru a venit cu acea precizare care cred că ar merita o explicație suplimentară, și anume putem vorbi despre o nouă înțelegere în Noul Testament?
Nu, că atunci când Noul Testament vorbește despre Hristos ca fiind chipul Dumnezeului celui nevăzut, în Coloseni 1:15, el ca persoană este chipul icoana lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de o altă icoană a icoanei. Adică este, nu vorbim de icoana icoanei aici. Vorbim de Hristos însuși ca ființă, ca persoană. De aici, nici pe departe, nu putem vorbi de reprezentarea sfinților. Oamenii care au fost credincioși lui Dumnezeu au decedat și ei sunt în lista, eu știu, în norul de martori, cum spune Apostolul Pavel în Evrei 11. În acest context, cred că este bine să înțelegem totuși că venirea lui Hristos pe pământ, întruparea sa, nu legitimează această, eu știu, iconografie sau iconolatrie. Mai mult decât atât, întruparea lui Hristos nu anulează porunca a doua sau Deuteronom 4:15. Nu anulează, că Hristos vine și continuă această... am creat am adoptat o perspectivă marcionistă, adică împărțim Vechiul Testament cu Noul Testament în două. Marcion așa susținea, când Vechiul Testament este un Dumnezeu rău, aspru, Noul Testament este Dumnezeul bun. Păi, dacă Dumnezeu a poruncit niște lucruri, atunci nu cred că le anulează, nici pe departe.
Avem un nou telespectator sau ascultător împreună cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Dani, sunt din Arad. Vă rog frumos să-mi spuneți, frecventarea bisericii este necesară pentru mântuire, atârnă mântuirea de așa ceva? Eu am hotărât să mă retrag, să țin legile, să respect sabatul, cum pot eu mai bine. Am anumite motive, dar nu asta e important. Eu oricum am trecut de la ortodox la adventiști. Și altă întrebare, uite ce scrie: Dumnezeu a zis să fie lumina și a fost lumina. Și cum mai jos în versetul 16, Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători. Acum, când a fost lumina și de la ce a venit lumina? În paragraful 3 scrie una, a fost lumina. Și în 16, abia atunci a făcut Dumnezeu cei doi luminători. Și dacă puteți rapid să-mi spuneți, există biserică invizibilă? Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim. Marius, aș vrea să luăm întrebarea care are legătură cu Exod capitolul 21. Foarte pe scurt, tratarea sclavilor. Vedem o oarecare nedreptate aici, în modul în care Dumnezeu reglementează raportarea aceasta? Și a doua întrebare, de ce n-a fost abolită sclavia de către Dumnezeu, de ce a îngăduit-o, de ce a permis-o?
Da, este o întrebare foarte pertinentă și foarte profundă. Voi încerca pe scurt să răspund cum înțeleg situația aceasta. Într-adevăr, dacă citim Biblia cu ochii noștri moderni, multe lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit și le-a reglementat ni se par puțin ciudate. De ce Dumnezeu nu a făcut de la început niște lucruri foarte clar înțelese, astfel încât să se renunțe la foarte multe lucruri? Dacă analizăm mai în profunzime și încercăm să înțelegem lumea din acel timp, putem observa că Dumnezeu nu și-a propus de la început să aducă Evanghelia așa dintr-o dată ca o lumină puternică să orbească ochii oamenilor. Dumnezeu a lucrat cu omenirea într-un proces în funcție de modul în care umanitatea putea să înțeleagă niște lucruri. Și vreau să explic puțin. Sunt câteva elemente pe care Dumnezeu nu le-a tolerat. Vorbeam mai devreme de idolatrie și orice reprezentări false ale lui Dumnezeu. Vorbim de, eu știu, homosexualitate, vorbim de, eu știu, anumite crime. Dumnezeu nu a tolerat. Călcarea legii morale nu era tolerată. Atunci când vorbim de alte elemente pe care Dumnezeu le-a tolerat, deși nu erau neapărat cele mai bune ca soluție pentru umanitate, vorbim de poligamie, sclavie, sunt două elemente, de exemplu, folosirea alcoolului, la fel. Au fost tolerate de Dumnezeu, nu erau pedepsite cu moartea, deși Dumnezeu atenționa, fiți foarte atenți. Și oamenii se întreabă, de ce Dumnezeu a tolerat? Le-a tolerat pentru că Dumnezeu avea chestiuni mult mai grave pe care să le rezolve atunci în popor, cele pe care le-a spus mai devreme. Și nu putea să, poporul nu putea suporta prea multă lumină și o reformă radicală dintr-o dată. Dacă ne uităm bine la poporul Israel când au ieșit din Egipt, chiar și atunci vociferau că n-au cutare, păi dacă Dumnezeu l-ar fi poruncit niște chestiuni radicale și din toate, ar fi fost foarte greu. Ca și când luăm un copil când merge la școală, nu putem să-i băgăm în cap toată matematica posibilă până la clasa 12 sau până la facultate de matematică, pentru că nu poate, realmente nu poate. Trebuie să aibă loc o maturizare. Același principiu funcționează și în pedagogia divină. Dumnezeu nu poate îndesa în cap dintr-o dată toată Evanghelia pură, curată, cu toate reformele posibile, pentru că nu putem pricepe. În acest context, Dumnezeu, sclavia, dacă ne uităm la sclavie, Dumnezeu a fost foarte atent să reglementeze cumva spre bine, să facă mai ușoară sclavia. Iar versetele invocate, dacă mai trăiește o zi, e argintul lui. Acolo, trebuie să înțelegem expresia aceasta, nu neapărat murea din cauza loviturii. Expresia, dacă mai trăiește o zi sau două, adică dacă totuși aia nu este lovitura în sine, nu este cauzatoare de moarte, atunci omul ne-a vizionat. Da, fericirea era să nu lovești sclavul tău, adică Dumnezeu chiar spunea acest lucru. Dar ușor, ușor, dacă ne uităm în Noul Testament, nici Domnul Hristos nu spune dați la o parte sclavia. Nici Apostolul Pavel nu spune acest lucru, pentru că era principala sursă de muncă, forță de muncă în Imperiul Roman, de exemplu, sau în Antichitate. Și a venit biserica cu această reformă, gata, noi ștergem sclavia, era desființată pentru că nu suportau oamenii atunci să depărteze acest lucru. De aceea Dumnezeu ușor, ușor, dacă ne uităm la sfaturile pe care Pavel le dă stăpânilor de sclavi sau sclavilor, Epistola către Filimon, aceste principii spirituale au fost ca un ferment care au dus în cele din urmă la anumite, eu știu, schimbări destul de importante, astfel încât acum nu mai vorbim de așa ceva sau n-ar mai trebui să vorbim. În acest context și poligamia a existat chiar până în vremea Domnului. Că o privim, unii o privesc în sens rău ca fiind o pofta omului sexuală sau trebuie să ne gândim și la sub aspect social. Erau multe războaie atunci, în fiecare an erau și război, erau multe femei văduve și nu aveau pensie casă sau un job bine plătit. Ele nu puteau munci în afara căminului, da? Nu aveau voie să plece și mureau de foame. De aceea, în foarte multe cazuri, poligamia era mai degrabă o măsură socială pentru protecția femeilor. De aceea Dumnezeu a tolerat acest lucru, iar în Noul Testament, biserica primește porunca din partea lui Hristos să aibă grijă de văduve, să nu mai fie obligat să fie poligamie, să aibă grijă de văduve. Și asta este o măsură care să ajute văduvele, de exemplu, și să se poată înlătura această chestiune a poligamiei. În acest context trebuie să înțelegem progresul lui Dumnezeu în educarea umanității a bisericii. Pas cu pas.
Avem un nou telespectator sau ascultător împreună cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua.
Vă ascultăm. Alo? Vă ascultăm, sunteți da. Alături de noi.
Bună ziua! Bună ziua. Multă pace din partea lui Iulica din Prahova. Multă sănătate, domnul Matei și domnul Mitrache.
Mulțumim! Vă mulțumim mult!
Am și eu o întrebare, dacă nu vă supăr.
O notăm și vă ascultăm.
Da, este o întrebare legată de Biblie și eu studiez Biblia. Și am înțeles eu ceva, dar aș vrea o explicație mai clară. Spune atât Moise cât și Iosua a promis poporului Israel când va trece Canaanul că le va da o țară unde curge lapte și miere. Eu ce am înțeles, deci ce am dedus eu din studierea Bibliei, că acolo, deci în țara Canaanului, era o țară foarte bogată. După cum știm, că era acolo struguri în care l-a adus pe un cerchine, pe o prăjină de doi bărbați. Erau câmpii mănoase. Și gândindu-mă la lucrurile acestea, la lapte și miere, mă gândeam că, fiind iarbă multă și verdeață, cirezile pășteau și făceau lapte, iar florile din iarbă, din astea, din roiurile și miile de albine, produceau miere. Eu, asta a fost părerea mea. Aș vrea să vă ascult, să vedem ce puteți să explicați dumneavoastră. Vă rog frumos!
Vă mulțumim pentru încrederea pe care o aveți în faptul că vă putem răspunde. Marius, aș vrea să vorbim despre sărbători, sărbătorile biblice și, în mod automat, să discutăm și despre raportarea noastră la sărbătorile de astăzi.
Da, este un subiect destul de controversat și acesta, în ce măsură sărbătorile pe care noi le vedem în Vechiul Testament mai sunt mandatorii astăzi, și cea mai bună sursă de informare este Scriptura, bineînțeles, și să vedem care a fost decizia Bisericii Apostolice în legătură cu sărbătorile. Și găsim, chiar aș vrea să citesc din Fapte 15, este unul dintre pasajele importante pe care nu trebuie să le evităm atunci când vorbim despre acest lucru, deși în aceste capitole din Fapte tema principală este problema circumciziei, care era cumva impusă de unii creștini iudei care au rămas cu această problemă circumcizie, și spune o dată Simon, care a luat cuvântul, spune așa: fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare, vorbim de Fapte 15:24. Deci fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați în peziu și să păziți legea. Vorbim de legea Pentateuhul, da? Tora, care e în Pentateuhul, Tora. Se pare că dincolo de partea circumciziei erau și alte elemente care erau cumva impuse de unii creștini iudei sau iudaizanți. În acest context, decizia Conciliului din Ierusalim a fost că nu trebuie să pune pe neamuri o altă povară decât lăsând la o parte legea morală, legea morală. Moralitatea nu se discută, da? Nu se negociază. Vorbim aici de lucruri jertfite idolilor, de sânge de dobitoace sugrumate, de curvie, lucruri care, dacă vă veți păzi, de care, dacă vă veți păzi, vă fi bine, fi sănătoși, da? Acestea erau lucrurile pe care biserica le-a gândit. Când vorbim despre sărbători, s-a amintit aici un pasaj din 1 Corinteni 5:7, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, după cum și sunteți, fără aluat, că și Hristos Paștele noastre a fost jertfit. Să prăznuim praznicul fără, nu cu un aluat de răutate, vicrănie, și versetul 8 este luat ca fiind o dovadă că încă trebuie să prăznuim praznicul Paștelui. Nu, nu. Aici este o comparație, este un model luat. În niciun caz. Dacă mergem la Paște ca sărbătoare, să nu uităm totuși că sărbătoarea pascală instituită în Egipt, chiar înainte, cu puțin înainte de plecarea lor din Egipt, arăta către Hristos, mielul lui Dumnezeu care se va jertfi. Și în momentul în care Hristos Paștele a fost jertfit, sărbătoarea pascală își încetează funcția. Nu mai este necesară, că deja vorbim de un Hristos răstignit. Dacă mergem în Noul Testament, în Evanghelii, descoperim că Domnul Hristos a făcut trecerea de la sărbătoarea pascală la cina Domnului. Și dacă ne uităm în Corinteni, pentru că suntem tot aici în context, da? Spune la un moment dat, în capitolul 11, Pavel, după ce explică mecanismul cinei Domnului, spune așa: Domnul, după ce a spus, luați, mâncați, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, și cu paharul la fel, spre pomenirea mea. Și apoi Apostolul Pavel spune: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cu alte cuvinte, spune Pavel ori de câte ori, nu spune o dată pe an la Paște, ori de câte ori. creștinii din era apostolică luau în fapte și în fiecare zi, uneori. Frângeau pâinea. Da? Nu spune, nu avem o frecvență stabilită sau prestabilită în Biblie decât o să luăm cina Domnului. Poți să o iei în fiecare zi, poți să o iei o dată pe an, poți să o iei la 3 luni, la 4 luni. Nu este o... Important este să ai acest ritual care este un reamintitor al jertfei Domnului. Dacă Paștele arăta înapoi spre Egipt, spre eliberare și înainte spre sacrificiul lui Hristos, cina Domnului arată înapoi spre sacrificiul Domnului, spre pomenirea mea, dar este o reamintire a sacrificiului și arată înainte spre a doua venire. Deci până voi veni eu, spune, da? Până va veni el, pardon. Da. În acest context, sărbătoarea pascală, așa cum era în Vechiul Testament, nu mai este funcțională pentru că ar fi o redundanță, da? Sărbătoresc chiar, dacă mergem pe această variantă cu sărbătorile acestea religioase, atunci trebuie să fie și un templu. Pentru că toate sărbătorile mari aveau loc în jurul templului. Atunci trebuie să avem un templu, ceea ce nu există astăzi, trebuie să cerțim iarăși miei și alte lucruri. Dacă vrem să fim totuși cu sărbătorile, să fim totuși ca la carte. Ceea ce nu este posibil. Nici măcar iudeii care sunt în Israel, iudeii nu mai pot ține sărbătorile așa cum cere Dumnezeu, pentru că nu au templu în acest context. Cu atât mai puțin când vorbim despre creștini care încearcă să facă așa un sincretism care nu are nicio legătură cu aceste lucruri.
Matei capitolul 17, versetul 3. Eu am un avantaj că deja am deschis Biblia înaintea ta. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Întrebarea pe care noi am primit-o este, putem vorbi aici despre reîncarnare? Dacă nu vorbim de reîncarnare, care este învățătura Bibliei cu privire la reîncarnare?
Nu vorbim despre reîncarnare, pentru că sunt cel puțin sunt două persoane aici. Vorbim despre Moise și Ilie. Moise a murit și Ilie n-a murit. Acum ce avem acolo cu un duh și un... așa? Nu. Dacă citim în Evanghelia, în epistola lui Iuda, descoperim că Mihail, care este Domnul Hristos, se certa cu Satana pentru trupul lui Moise. Care a fost motivul să se certe pentru trupul lui Moise? Decât învierea lui Moise. Asta, acest lucru înseamnă că pe muntele schimbării la față Moise a apărut în trup. În trup a apărut ca și Ilie. Erau două ființe. Moise înviat, Ilie nu a gustat moartea. Vorbind de ființe întrupate. Când vorbim despre ce înseamnă reîncarnare, dacă vorbim despre înviere, aia nu poate fi numită reîncarnare, pentru că teoria reîncarnării presupune o succesiune de vieți. Omul moare și apoi se întrupează sau, eu știu, se naște din nou. Depinde de karma fiecăruia. Dacă ai făcut bine, te naști la o viață mai bună. Dacă ai făcut rău, te naști la o viață poate inferioară la nivel existențial, până devii piatră. Piatra este ultimul stadiu de la care nu mai se întâmplă nimic. Dar poți să te naști ca un câine. Ori învierea din morți, așa cum o prezintă Scriptura, nu poate fi numită reîncarnare, da? Nu poate fi numită. Și aduc argument pentru ideea aceasta împotriva ideii reîncarnării, ce spune Apostolul Pavel în Evrei 9 cu 27, unde scrie: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos a murit o singură dată. În acest context, singura excepție pe care o văd ar fi după înviere, când vor fi la sfârșit oamenii anihilați. Asta e altă problemă. Dar când vorbim despre viața unei ființe umane pe pământ, noi nu avem nașteri succesive într-o karma nesfârșită aproape și ne naștem de nu știu câte ori. Că există această idee foarte răspândită. Nu. Omul este dat, spune Scriptura, să moară o singură dată aici pe pământ. După aceea vine judecata. Și la judecata Dumnezeu va alege cine este mântuit și cine nu este mântuit. Da? Dar așa nu este viabilă ideea reîncarnării.
Frecventarea bisericii este necesară pentru mântuire?
Aș vrea să citesc două pasaje care mi se par relevante pentru acest lucru. Un prim pasaj în prima epistola lui Ioan, unde spune așa el: ceea ce era de la început, ceea ce am auzit și am văzut cu ochii noștri, cu privirea cuvântului vieții, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră să se cotate și cu Fiul. Primul efect al primirii Evangheliei în viața personală este părtășia cu biserica. Și Ioan nu spune că biserica era sfântă în vremea sa. Aveam și un Iuda pe acolo, aveam și niște probleme, dacă ne uităm în Efes, în Corint, erau multe, dar părtășia cu biserica există. Și un alt pasaj pe care vreau să-l citesc este în Evrei, capitolul 10, unde Apostol Pavel spune la un moment dat, în versetele 24-25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la fapte, la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât știți că ziua se apropie. De aceea, indiferent de problemele pe care o biserică le-ar avea, nu este indicat să părăsim adunarea. Nu este indicat. Dacă, de exemplu, am avut un conflict sau o problemă, o neînțelegere, asta nu este soluția, fuga din fața problemei. Și în biserica primară, dacă să căutăm prin epistole, erau suficiente probleme și totuși Apostolul Pavel spune, nu părăsiți adunarea cum au unii de obicei. Nu, rămâneți acolo, pentru că părtășia cu biserica este primul efect al Evangheliei. Este important. Dumnezeu a lăsat Hristos o biserică pe pământ, o biserică, deși unii acum spun că e doar invizibilă, nu mai este vizibilă. S-ar putea să nu fie chiar așa. În Noul Testament găsim o biserică vizibilă. Da, cu bune și cu rele. Dar teologic era în regulă pentru că vorbim de cuvântul Domnului. Și este important acest lucru.
Săptămâna creațiunii, Geneza, capitolul 1, sursa de lumină în primele 3 zile. Care a fost?
Dumnezeu. Bine, nu vorbim de o lumină din Dumnezeu.
Nu prea științific răspunsul.
Da, nu vorbim de o lumină din Dumnezeu, aici nu vorbim de emanaționism. Da? Adică să se creadă cumva că Universul este o emanație a lui Dumnezeu, este curentul panenteism numit. Adică Universul e trupul lui Dumnezeu și el e spiritul. Nu. Lumina a fost creată. A zis să fie lumină și ex nihilo a fost lumină. De ce tocmai în ziua a patra apar luminătorii soarele și luna? Unii spun că de fapt atunci au ieșit la iveală, că erau nori. Păi stai puțin, dacă atunci au ieșit la iveală, cum se vedea lumina prima zi? Că se vedea. Da? Adică, chiar vreau să deschid Geneza, pentru că e interesant acest lucru. Clar că nu vorbim de aceleași surse de lumină. Dumnezeu, de exemplu, ziua a treia a creat verdeața. E ciudat că tu crezi verdeața care are nevoie de lumină pentru fotosinteză, dar în ziua a patra apar luminătorii. De ce este important și nici măcar nu sunt numiți pe nume soarele și luna? De ce? Dumnezeu a demonstrat că n-ai nevoie de lună și de soare pentru viață. Dumnezeu poate susține viața și fără lună și soare, mai ales într-un context idolatru în care se închinau, să nu uităm, Moise, care zice Geneza, vine din Egipt, unde zeul Ra a fost multă vreme principalul zeu, zeul soare. Și aici, el în ziua a patra, aici cititorii, tu stai puțin că zeul Ra nu este cel care susține viața, nu e cel care creează viața, el apare și un luminător, luminător mare, nu este, n-are nici nume măcar. Special Moise nu dă nume, tocmai pentru a nu-i tenta pe oameni să se închine la soare. De aceea, această ordine a creației este una extraordinară de pedagogică și e o demonstrare că, așa cum spune Pavel în Coloseni, prin el au fost făcute toate și prin el se țin toate. Nu prin soare. Da, soarele e un mijloc prin care Dumnezeu ne ajută. Dar și dacă soarele dispărea, dacă Dumnezeu vrea să trăim, vom trăi pentru că oferă lumină din altă parte, dacă e nevoie.
Țara în care curge lapte și miere. Cum ar trebui să înțelegem afirmația aceasta?
Explicația intelectualului e una foarte frumoasă.
De minut.
Da, foarte frumoasă. Însă este o expresie care exprimă bogăția. Nu atât de mult doar lapte și miere, că totuși să mănânci într-una lapte și miere n-ar fi, dar este bogăția, într-adevăr, și intelectualul a explicat cumva acest lucru. Adică pământ îngrășat, multă verdeață, albinele merg de colo-colo și fac miere. Adică bogăție.
Marius, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care ni le-a oferit. Sper să ne vedem bine și sănătoși joia viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat, vă mulțumim pentru e-mail-urile pe care le-am primit din partea dumneavoastră, încercăm să vă răspundem cât putem de repede. Între timp, nu uitați, adresa noastră de e-mail vă stă în continuare la dispoziție, puteți să ne scrieți oricând doriți dumneavoastră, nu uitați, florin.matei@speranța.tv.ro. Până săptămâna viitoare, multă sănătate, toate cele bune și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți.